Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
A economía circular gaña forza no noso territorio. Podemos facer moito polo noso medio ambiente tamén á hora de emprender ou como clientes de establecementos como 4Eco Narón. Hoxe en Onda ODS queremos coñecer a súa propietaria e de que maneira podemos cuidar o noso planeta no día a día con xestos moi sinxelos, como por exemplo, pois evitar o uso dos plásticos. Margarita Rodríguez, moi boas.
Hola, bons días.
Bueno, imos por partes. A que nos referimos cando falamos de detergentes ou produtos de limpeza ecosostibles?
Pois mira, son detergentes e produtos de limpeza que son altamente biodegradables, é dicir, pois non contaminan o medio ambiente, porque xa sabemos que todo o que vai polos desaguadores das casas, pois, acaba no mar. Entón, son altamente biodegradables. Bueno, agora mesmo temos certificado de produto natural e de produto vegano. Tamén en camiño virán o certificado de envío. Logo, ademais diso, de non contaminar por esa banda, pois nos vendemos a granel para reducir os plásticos, porque, bueno, xa sabemos que o plástico hoxe en día pois é un gran problema no medio ambiente. Entón, a nosa idea é que ti veñas co teu envase, o reenchas, chegas a casa, cando terminas o produto, pois volves a reutilizalo e así pois excusas de tiralo e de producir máis lixo plástico. E logo pois os nosos bidós tamén temos o mismo sistema, tamén nos veñen en nos bidós grandes, os volcamos aquí nos que teñen a villa. Aí servimos ao cliente e logo esos bidos grandes, cando se volve a facer outro pedido, volven á fábrica, volvense a lavar e volven a estar listos para o seguinte pedido. Entón, pois, eso, dende fábrica ata cliente final, non deixamos polo camiño ningún liso plástico.
Entón, por exemplo, para facernos unha idea, non? Como decíamos, no día a día, para os produtos de limpeza, de lavar a roupa, de lavavaixelas, que tipo de produtos podemos repoñer, digamos? Ir con os envases, que nos podemos traer de 4Eco? Un detergente, que máis?
Pois mira, temos absolutamente todo. Detergente temos varios. Temos de roupa branca, oscura, delicados, temos suavizantes. E logo, en canto a produtos de limpeza, pois de todo. Quita manchas, quita grasas, cristais, limpa fogar, baños, madeira, vitrocerámica, lavaluzas de máquina, fregapratos, vamos, temos todo o que precisas para o fogar. E agora tamén temos a granel, co mismo sistema de poder traer o teu envase, pois champús e xeles de baño.
E a preguntarte, justamente, porque claro, dá a impresión por unha parte de que cando falamos de algo así, pois que non hai tanta variedade. E hai moitísima variedade, non? Tamén nos detergentes, e incluso, pois agora na cosmética, non? Que ten cabida e moito neste mundo, onde penso que non só tedes clientes particulares, senón perruquerías, non? Que fan uso deles.
Sí, a ver, hoxe en día en cosmética nos apostamos desde un principio, dende que abrimos a tenda, por ter sólidos, porque nos parece unha opción maravillosa, os champús sólidos, acondicionadores, porque, bueno, pois os principios activos están todos aí, non levan auga, e non tens que usar ningún bote para leválos. Temos igual os xabóns tamén, bueno, pois en cuanto a higiene, tamén temos pastas de dentes pois que se venden en polvo a granel ou en tarriños de vidro. E logo agora incorporamos o do champú e o xel, pois porque sí que hai xente pois que o sólido non lle acaba de convencer, e bueno, pois ter outra opción aí que tamén podas usar e que tampouco seres plástico con el.
Margarita, canto tempo levas ti ao fronte de 4Eco en Narón?
Pois fixemos 2 anos agora.
Por lo tanto, a pandemia cadrou aí no medio, non?
A pandemia colleunos como un autobús. porque era tiñamos pensado abrir en marzo, tiñamos todo listo para daquela, e foi xusto cando se declarou o estado de alarma. Entón, pues nada, estuvemos aí retrasando un pouquiño, esperando a ver como iba a cousa, e cando, pues na fase 1, cando a xente empezou un pouquiño a poder sair, abrimos daquela.
De todas as maneiras, por ver algo tamén positivo, non? Lógicamente do COVID non podemos sacar nada positivo, pero tuvemos máis tempo para pensar, para concienciarnos e cadra, non? E pensas que a filosofía mudou un pouquiño de cuidar cada vez máis o medio ambiente nestas datas?
Eu penso que sí. A ver, por unha banda tamén a veces asusta un pouco ver que aparecen máscaras, luvas de plástico e todo este tipo de cousas que xa debemos de estar moi concienciados, temos lixo maiores que non deberíamos ter. Pero bueno, en xeral, sí que penso que a xente cada vez se conciencia máis da necesidade de non producir lixo plástico, de ir cambiando costumes, do importante que é utilizar produtos que non perxudiquen nin o medio ambiente nin a saúde, porque ao final o que decíamos, produtos cosméticos acaban no organismo. Entón, pois, eu creo que sí que hai, que bueno, cada vez hai xente que está máis concienciada, veñen e preguntan, incluso pois nós temos alternativas, os estropallos, por exemplo, de lufa, este tipo de cousas, sí que se van dando conta que hai que desbotar de casa esas cousas plásticas de usar e tirar.
Tamén hai unha maior mentalidade por este tipo de iniciativas entre a xente nova, que os clientes de 4 Eco son cada vez rapaces e rapazas de unha idade máis temprana?
Pois a mí resultou moi curioso dende que abrimos que sí que ven moita xente nova e te esperas que se xa xente nova, pero me ven moita xente maior. Bueno, eu creo que da venta a granel está moi concienciada. Bueno, a xente maior sabe o que comprar a granel.
Claro.
Tuve moita xente de chegarme e dicirme: nena, mira, éncheme aquí este bote que xa estou farta de tirar plástico todos os días. Sí, é sorprendente, pero sí que hai moita xente maior.
A xente está realmente concienciada, a xente que ten máis idade, de menos idade, e que podemos atopar de todo, desodorante en envase de cartón ou lata, natural en vidro ou en pó a granel, champú, como decías, sólido ou tamén a granel, envoltorios de tea de crema solar, estropallos de lufa, tamén bragas menstruais, compresas de tea, papel ou silicona para alimentos. A verdade é que son moitos produtos que non nos podemos imaginar ás veces que os hai de todo tipo, e que ao mesmo tempo é unha grande alternativa para cuidar no que decías, non somente o planeta, senón a nosa saúde, non?
Sí, claro que sí, porque eso, por exemplo, o as pastas de dentes ou as cremas solares. Ti colles unha pasta de dentes das nosas e lle miras os ingredientes.
Ui, Margarita. A ver, perdona, podes repetir a resposta, Margarita, porque non te escoitei nada que te decía de cuidar a saúde, sí.
Sí, non sei, este móvil, aquí a veces non sei por que me falle un montón o teléfono últimamente, debe estar a línea mal, non sei, sí que me anda fallando. Bueno, vou. Mira, pois pues as pastas de dentes, por exemplo, se colles un tubo de pasta convencional e miras os ingredientes, están plagadas de tóxicos, que eso ao final vai para o organismo. Entón, pois, sí que é importante, pois, a vez que non serás un tubo que vas tirar en uns días cando acabas, pois tamén pensar que todos os ingredientes que te vas a poñer, pois, na boca, que te pos dar por ti produtos, pois, que respeten o cuidado do medio ambiente, pero tamén moi importante que respeten o noso organismo.
Bueno, como xurda a idea de falas de concienciar, non? De emprender ao mesmo tempo que concienciar, porque faz unha doble labor, non, na tua tenda.
Sí. Aquí tratamos un pouquiño pois eso de mover conciencias, nos cando pensamos na idea de emprender, deramos de mil voltas a moitísimas cousas, pero sempre pensamos en algo que fuera ecológico, que pudieras, bueno, que fuera respetuoso coa natureza. Claro, trátase un pouco de eso, de mover conciencias, de que a xente se dé conta de que hai alternativas e que podemos vivir pues, nunha forma máis responsable.
Sin que o resultado final mude, digamos, ¿no? Sino todo o contrario, es decir, porque utilicemos un champú de esas características, un producto de esas características, un detergente de esas características, o resultado que vamos a ter non vai ser peor, sino todo o contrario, ¿no?
Non, claro, moito mellor, ao revés. Todos son produtos que son moi bons, de moi boa calidade, intentamos, pois, bueno, os detergentes funcionan de maravilla, os produtos de limpeza funcionan de maravilla, e logo, en canto a eso, a cosmética, pastas de dentes, solares, cremas e todo isto, claro que son de calidade, sempre buscamos produtos artesáns, de proximidade, con uns ingredientes maravillosos.
Os solares, non? Algo que tamén, por certo, se fala moito deles no verán, pero que é algo que deberíamos utilizar todo o ano, sobre todo no tema facial, non? Porque o sol ten moitos beneficios, é algo natural maravilloso, pero tamén en exceso, se non nos protegemos, pois tamén ten os seus problemas. E eses solares que os diferencia dos outros?
Pois mira, os solares que temos nos son de filtro mineral. O que quere dicir é que se basan a súa composición, normalmente son prácticamente todos con óxido de zinc, os ingredientes que levan non penetran no corpo. Podes usarla no mismo momento en que vas á praia, podes botala, porque o que fai é como unha barreira que reflexa ao sol e non te queimas, o sea, funcionan exactamente, protexen exactamente igual que os outros, e os botas no momento en que chegas, fai esa barreira, ti non te queimas máis esos ingredientes que ainda así non son perxudiciais, pero non entran no organismo.
Realmente interesante, sin dúbida, todas estas cuestións que bueno, imagino que non che cansa ao final do día asesorar tanto, Margarita, porque claro, ainda hai moito descoñecido neste tema, non o te estaba a preguntar, non controlamos todo, son cousas que realmente nos interesan para a nosa vida, pero que non dispoñemos sempre de toda a información, non? Entón, Margarita, faz un pouco de asesora durante todo o día, imagino, non?
Sí, pero bueno, é agradable falar coa xente, bueno, explicarle esas cousas, explicarle alternativas que hai, sí. En certo modo hai moita xente que sabe moito, pero hai outros pues, que non, que se sorprenden aínda cando lles dices que temos o champú sólido, os acondicionadores sólidos, referente a menstruación tamén, ou das bragas menstruais, a copa sí que sea máis conocida, as compresas de té, así que hai moitas mulleres que non tiñan nin idea que existían. E bueno, sí, aí facemos un pouco unha labor de asesoramento, pero bueno, é moi agradable.
No tema ese das mulleres, non? O tema menstrual, xa que cada mes temos que soportalo, pois tamén considero un avance importante, non? As compresas de té, as drogas menstruais, está gañando adeptas, digamos.
Sí, eu ao principio, bueno, este año desde que abrimos a tenda, porque sempre pensei pois que eso, que é unha alternativa maravillosa, tanto a, bueno, pois que non serás ningún lixo, e ademais respecto á pel e ao noso organismo, porque as compresas tradicionais pues, están, bueno, pues, plagadas de tóxicos, de cloro para blanquealas, de perfumes e todo este tipo de cousas que ao final pues eso, todos os meses as usamos e todos os meses estás en contacto con todo eso. Entón, pues, usar un produto de algodón orgánico pois eu creo que é moito máis natural, moito máis saudable, moito máis sano. As bragas menstruais as incorporamos un pouquiño despois, e ao principio foi así como un pouco, bueno, a ver como funciona, e foron moi ben, tuveron moi, moi boa acollida, tamén son de algodón orgánico, absorben, protexente ben, bueno, rara é a rapaza que ven por unha que logo non compra outra. Foi aí, tamén foi un descubrimento.
Bueno, que a verdade, claro, falamos de cousas que non, voltando un pouco ao descoñecemento, que non coñecemos, pero que unha vez que sabemos de que van, se sabemos todos os beneficios que nos trae, os sanas e saudables que son, que ti ven asesoras así a xente, logo repiten, ¿no? Son clientes que repiten.
Sí, que repiten e que incluso logo falan con outra muller, e falan con unha amiga e lle contan e te veñen dicindo, ai, mira, sei que tiñas a copa ou sei que tes aquí compresas, e pues non as atopo ningún sitio porque sí que non hai moitos sitios onde comprar este tipo de produtos. Bueno, ainda que todos sabemos que a xente tamén compra por la web, pero que son cousas que bueno, gusta verlas, gusta tocarlas, bueno, é diferente.
A verdade é que todo isto é diferente, pero moi necesario, non? Afortunadamente, pues, a xente está concienciándose cada vez máis gracias a establecementos como 4Eco Narón. Margarita Rodríguez, non se roubamos máis tempo, que ademais sabemos que afortunadamente hai moitos clientes, non? Que na tenda, justamente agora. Así que, bueno, pues, un placer coñecer un poquinho máis de 4Eco, que, como decías, tamén se pode mercar e ver os produtos a través da web, non?
Nos non temos web, temos as redes sociais, o Instagram e no Facebook, que aí vamos colgando máis ou menos así todo o que vamos tendo.
As novidades, moi ben. Pois sí. Con 4Eco Narón seguimos en contacto, Margarita. Enhoraboa por esta maneira de emprender, ao mesmo tempo que de concienciar. Unha aperta moi grande.
Vale, moitas grazas. Grazas a vos.
Transición ecolóxica.
Economía circular.
Igualdad de género.
Empleo digno.
Energía verde.
Revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.